Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Вітовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. В Італії українським заробітчанам-нелегалам житиметься скрутніше.
З нововведенням тільки з виду уряду Берлусконі вже багато сімей італійських задумуються над тим, чи варто брати в хату робітницю, яка не має документів.
Як купити, щоб більше заощадити? Все частіше запитують стурбовані інфляцією європейці.
Жанін Дюпон тежить за домашнім використанням електроенергії та утримується від заманливих пропозицій на кшталт безлімітних мобільних дзвінків чи, скажімо, двох пакунків за ціну одного.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз почуємо європейські новини від Марії Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Почну із подій в Україні. Один військовий загинув і троє поранені під час навчань на Яворівському полігоні. Під час планованих стрільб із міномета на Яворівському полігоні на Львівщині смертельні поранення отримав військовослужбовець-контрактник. Ще троє військових, офіцер і двоє солдатів із важкими пораненнями перебувають у шпиталі. За попередньою інформацією, причиною трагедії стало те, що під час стрільби розірвався ствол міномета. Проводиться розслідування. В Росії поховали Олександра Солженіцина. Російського письменника поховали сьогодні на кладовищі Донського монастиря поруч із іншими визначними культурними діячами Росії. Заупокійна служба проходила у монастирській церкві.
Благослови, владико!
В жалобній церемонії, яка проходила без промов, брав участь президент Росії Дмитро Медведєв. Проводити в останню путь Нобелівського лауреата із літератури зібралося близько тисячі людей. Олександр Солженіцин здобув світову славу за книги про сталінські табори. Його позбавили радянського громадянства, і він провів 20 років у вигнанні. Солженіцин помер у Москві у неділю від зупинки серця, не доживши півроку до свого 90-ліття. Сепаратистська влада Південної Осетії заявила, що грузинські військові обстріляли два села, щоб захопити контроль над стратегічною дорогою. Агентство «Інтерфакс» цитує заступника командувача російських миротворців у Південній Осетії, який звинувачує Грузію у тому, що її літаки кружляли над територією невизнаної республіки. Грузинська сторона відкидає ці звинувачення. Речник Міністерства внутрішніх справ Грузії заявив, що південно-осетинська влада намагається створити ілюзію серйозної ескалації конфлікту. Вчора надійшло повідомлення, що Грузія і її сепаратистський регіон Південна Осетія вперше за останні десятиліття планують провести прямі переговори. За повідомленням грузинського міністерства реінтеграції, переговори мають пройти завтра у столиці Південної Осетії Цхінвалі. Європейська комісія засуджує заколот у Мавританії та вимагає повернення до влади президента Сиді Мухамеда Ель-Чейха Абдалахі. Єврокомісія говорить, що під загрозою є співпраця із цією західноафриканською країною та пакет допомоги у майже 160 мільйонів євро до 2013 року. У заяві мовиться, що ситуація в Мавританії ставить під сумнів значний демократичний поступ країни. Президентська охорона утримує голову держави під вартою після того, як він звільнив кількох чільних військових. З часу здобуття незалежності від Франції 1960 року в Мавританії відбулося вже понад 10 військових переворотів чи спроб переворотів. Росія може розглянути можливість розмістити свої стратегічні бомбардувальники чи ракети на території Білорусі як відповідь на плани Сполучених Штатів розгорнути систему протиракетної оборони у Східній Європі. Про це заявив посол Росії у Мінську Олександр Суріков. Кремль раніше проголосив, що не залишить без відповіді дії США, які планують розташувати елементи системи ПРО на території Польщі та Чехії. Москва вважає цю оборонну систему загрозою своїй безпеці. На думку Вашингтона, система має захистити Америку та союзників від можливого ракетного удару з боку Ірану. Днями з Росії вже надходило повідомлення, ніби вона може у відповідь на американські плани влаштувати базу для дозаправки своїх стратегічних бомбардувальників на Кубі. Невдовзі Міністерство оборони Росії спростувало ці твердження. Офіційного підтвердження чи заперечення нинішньої заяви російського посла в Білорусі ще не було. Всі складові ядерної зброї були вивезені із Білорусі після розпаду Радянського Союзу. Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, про європейські події. В ефірі «Європейська свобода». Віднедавна в Італії набрав чинності закон про посилену боротьбу зі злочинністю та нелегальною імміграцією. Окремі пункти документу викликали стурбованість серед представників української спільноти в цій країні, а насамперед серед тих, які роками перебувають тут без дозволу на проживання. Якщо за офіційними даними на Апенінах перебуває понад 200 тисяч українців, то нелегалів, за приблизними оцінками різних відомств, налічують принаймні утричі більше. Про те, яким чином оновлене італійське законодавство позначиться на долі українських громадян, з Євгенією Барановою, консультантом з міграційних питань товариства «Надія» з італійського міста Бреш, розмовляла кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Пані Євгеніє, у чому полягає відмінність нового закону від попереднього стосовно того, що за неправомірне перебування в Італії передбачена кримінальна відповідальність до кількох років ув'язнення?
Завжди була карна відповідальність. Не сьогодні вона була введена. Просто ужесточення, скажімо так. І раніше були, наприклад, і судові процеси в деяких випадках, коли люди були затримані, і тривалася судова справа, і були суджені. В деяких випадках судова справа не відкривалася, якщо не було ніяких обтяжувальних обставин. Давали лист на депортацію, а потім людина собі куди там йшла, туди йшла.
Серед громадян України, які працюють в Італії, 90% – жінки, котрі задіяні переважно у приватному секторі за доглядом хворих чи домашні робітниці. Яким чином може змінитися їхня ситуація?
Завжди італійські сім'ї знали, що брати і тримати в хаті людину, яка нелегально перебуває на території Італії, несе за собою карну відповідальність. Зараз просто з нововведенням, який видав уряд Берлусконі, ці всі міри просто стали жорсткішими. І вже багато сімей італійських задумуються над тим, чи варто брати в хату робітницю, яка не має документів, тому що штраф збільшився і також за собою тягне відповідальність в плані відбування карного покарання в тюрмі.
Один з пунктів твердить, що у власників, які здають квартиру у найм нелегалам, конфіскуватимуть нерухомість. У зв'язку з цим українцям тепер важче винаймати помешкання?
Тепер же ці наші люди, які винаймають квартири, по-перше, хазяї, не дай Бог, зараз прийде поліція і перевірить, а такі облави роблять. То уявіть собі, що має, значить, неприємності хазяїн, який здає квартиру, а ще більше неприємності мають ті іммігранти, які є легально на території Італії, але вони тримають в себе квартирантів. Тобто, якщо я винаймаю квартиру, то навряд чи тепер я буду мати думку тримати в себе на квартирі нелегала. Та за все, я можу втратити дозвіл на проживання. Мені дадуть лист на виїзд з Італії. Звичайно, що тепер для наших людей в тому плані погіршиться ситуація.
Як проявляється така стурбованість людей? Можливо, хтось планує прискорити повернення на батьківщину чи навпаки шукати щастя на інших теренах Європи?
Тих, що переїжджають в інші європейські країни, таких людей майже немає, тому що на загал в Італії не є так погано і не є так дуже добре в інших європейських державах, щоб туди їхати. Тих, що хотіли б повернутися на Україну, людей є досить, але такі сім'ї, які пару років тому от повернулися, то було після помаранчевої революції. Люди були на такому ідейному піднесенні, вони побули вдома рік, проїли гроші і повернулися назад до Італії.
Це була Євгенія Баранова, консультант з імміграційних питань. З нею розмовляла Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Інфляція, що б'є рекорди, подорожчання продуктів першої необхідності та падіння купівельної спроможності примушують європейців різними способами пристосовуватись до ситуації. Як потратити, щоб заощадити, все частіше запитують себе споживачі. Багато французів стають постійними клієнтами сусідніх з їхніми будинками магазинів. Хоча й дорожче, зате не витрачають на бензин, пояснюють вони. Великою популярністю нині користуються інтернетні сайти, що інформують людей, як заощаджувати і де можна дешевше купити. Про це детальніше в репортажі Віталія Реміця з Брюсселя.
Останнім часом у країнах Заходу дуже популярними стали порівняння цін різних супермаркетів у інтернеті перед тим, як здійснити закупівлі. Для зручності та прозорості створена ціла мережа споживчих асоціацій із сайтами на кшталт «Хто найдешевший» чи «Ціновий порівнювач». Говорить Джесіка Ван дер Келлен, представниця однієї з таких організацій, що діє у Бельгії та має назву «Тест закупівлі».
Якщо ви станете членом асоціації «Тест закупівлі», у вас є доступ до наших опитувань. Ви можете порівняти вартість споживчого кошика у різних супермаркетах і вибрати, де дешевше. Чи підрахувати ваші річні витрати на той чи інший продукт, або вибрати постачальника електроенергії. Наша асоціація налічує величезну кількість користувачів. Особливо побільшало запитів від споживачів з того часу, як почала різко падати їхня купівельна спроможність.
Джесіка Ван дер Келлен пояснила, що за допомогою подібних організацій споживач, залежно від своїх статків, може вибрати найближчу і найдешевшу автозаправну станцію, телефонного оператора чи навіть аптеку і лікарню. 47-річна Жанін Дюпонт часто відвідує сайт «Тест закупівлі» і прислухається до порад, як покращити свою купівельну спроможність. Вона каже, що стежить за домашнім використанням електроенергії та утримується від заманливих пропозицій на кшталт безлімітних мобільних дзвінків чи, скажімо, двох пакунків за ціну одного. До того ж, з екологічних та економічних міркувань у саду вона збирає у діжках дощову воду, пані Дюпонт використовує її для прання, миття автомобіля та поливання квітів.
При тому, що кажуть, там дешевший пральний порошок, там дешевше щось інше. Я ще й ретельно згруповую мої закупівлі, бо коли взяти до уваги кількість кілометрів між двома-трьома магазинами, то побачиш, що витрачаєш більше, ніж міг би заощадити на різниці в цінах.
Каже Жанін Дюпонт. Серед інших порад спеціалістів зі споживчих питань асоціації «Тест закупівлі» є й такі. Здійснюйте банківські операції на домашньому комп'ютері. Це дешевше, ніж у банку, що нараховує до 4 євро за послуги. Економте енергоносії. За переобладнання домашньої опалювальної системи на більш економну, в багатьох країнах Євросоюзу існує ціла система премій та знижок оподаткування. Станьте постійним клієнтом тієї чи іншої комерційної мережі та користуйтеся знижками. Останнім часом помічено, що французькі споживачі все частіше стають власниками карток постійних клієнтів магазинів, що знаходяться поблизу від їхніх помешкань. Експерти стверджують, що це викликано подорожчанням автомобільного пального. Навіть якщо магазин трохи дорожчий, все одно вигідніше, бо не треба користуватися автомобілем. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Європейські вчені випробовують нову вакцину проти СНІДу.
This vaccine is intended to boost the body's natural immune response to the virus, so working in an entirely different way.
У польському Ольштині днями з'явиться вулиця Тараса Шевченка.
Uchwałą Rady Miasta ta nazwa już została wcześniej przyznana właśnie na wniosek olsztyńskich mieszkańców ukraińskiego pochodzenia.
Na завершення довідаємось про латвійську сторінку життя найправдивішої людини у світі.
Тут відродилась легенда про Єроніма Карла Фрідриха фон Мюнхгаузена.
Мюнхгаузен – це теж амбасторська персона і бедзимства.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса коментує оприлюднення Службою безпеки України списків учасників організації Голодомору в Україні 1932-1933 років. Багато європейських видань попереджають про небезпеку нової війни на Кавказі, цього разу у Південній Осетії. Оглядачі не відкидають у зв'язку з цим тліючим конфліктом можливості загострення конфронтації Росії з Заходом. Сторінки європейської преси гортав Василь Зілгалов.
Латвійська газета «Дельфії» публікує матеріал про реакцію в Латвії на публікації Службою безпеки України в Києві списків осіб, відповідальних за організацію Голодомору в Україні в 1932-33 роках. Один з відомих латвійських політологів Іварс Їябіс вважає, що у зв'язку із наявністю у згаданих списках латишів його країна, цитую, «несе моральну відповідальність за це», кінець цитати. Цей же політолог підкреслив, що, цитую, латишів в середні 30-х років минулого століття брали участь у багатьох операціях, організованих тоді СРСР, у тому числі і в Україні, каже Єабіс. Він закликає Міністерство закордонних справ Латвії і владу відповідним чином відреагувати на з'яву цих списків в Україні. Одночасно Дельфі також зауважує, що, наприклад, посла Ізраїлю в Україні здивував цей список СБУ, і він підкреслив, що це, цитую, «не може не викликати здивування», цитує дипломата «Латвійська газета». Це ж видання інформує про трагічні наслідки повені в Україні та Молдові. Дельфі також повідомляє, що Латвія виділила на допомогу потерпілим від повеней громадянам України та Молдови 100 тисяч євро. Лондонська «Таймс» попереджає, що, цитую, «тліючий в Грузії конфлікт може зіштовхнути Росію із Заходом», кінець цитати. Газета інформує, що ситуація у Південній Осетії минулого дня стала вкрай небезпечною і може перерости у війну. «Таймс» вважає, що розпалювання цих конфліктів у Грузії в інтересах Росії, яка хоче перешкодити розширенню НАТО за рахунок Грузії та України. Лондонське видання попереджає, що компроміс з Росією, у тому числі за рахунок Грузії, до якого закликають Німеччина і Франція, може дорого обійтися Заходові. Німецька Берлінер Цайтунг не сумнівається, що факти виходу з Південної Осетії біженців і нарощування воєнних приготувань всій грузинській автономії ставлять ситуацію на грань війни. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Незабаром може з'явитися нова вакцина проти СНІДу. Про це далі в «Європейській свободі». Учені проводять досліди з новою вакциною, що розрахована на те, аби пацієнти, вражені вірусом імунодефіциту людини, мали тривалі перерви без уживання основних ліків і таким чином уникали їхніх побічних ефектів. Про широкомасштабне випробування нового препарату було заявлено на міжнародній конференції з проблем СНІДу у Мехіко. А розповідає про це Олекса Семенченко з Лондона.
Учасники міжнародної конференції з проблем СНІДу у столиці Мексики почули, що у випробуванні нової вакцини проти ВІЛ-інфекції візьме участь 345 пацієнтів у 21 медичному центрі Сполучених Штатів та Європи. Цей препарат розробила біотехнологічна компанія з Норвегії BioNor Immuno. Висновки дослідів мають бути готові наприкінці 2009 року. Ідея нової вакцини полягає у тому, аби потенційно зменшити шкідливі побічні ефекти існуючих ліків проти ВІЛ-інфекції, які можуть створювати проблеми із серцем, печінкою, спричиняти розлад шлунку, запаморочення і значне похудання. Також новий препарат може відсунути у часі появу мутованих вірусів, що не реагують на дію основних ліків. Важливим є й економічний вимір. Препарат, про який йдеться, може суттєво заощадити видатки на систему охорони здоров'я. У Великій Британії дослідженням керуватиме учений Баррі Пітерс із Лондонського королівського коледжу. Він пояснив принцип дії вакцини.
It works in a very different way from...
Її дія дуже відрізняється від того, як діють ліки проти ВІЛ-інфекції. Ліки проти ВІЛ-інфекції блокують розмноження вірусу, тоді як вакцину розраховано на те, щоб стимулювати захисну реакцію організму на вірус. А метою дослідження є дозволити людям одержати кількарічну перерву від уживання медикаментів.
Однак доктор Пітерс також попередив, що вакцина наразі усе ще перебуває на ранній стадії досліджень. Досі її було випробувано на двох групах пацієнтів, до яких входило відповідно 11 і 38 осіб. Ці досліди дали обнадійливі результати. Більшість піддослідних змогли зробити перерву від звичайної антивірусної терапії пересічно на 31 місяць. За цей час рівень клітин в їхньому організмі, що борються з інфекцією, залишився вищим, ніж був до того, як вони почали вживати антивірусні медикаменти. Продовження досліду показало, що і після 44 місяців перерви у майже 35% пацієнтів рівень вірусовідпорних клітин залишився вищим, ніж був перед початком антивірусної терапії. А деякі пацієнти і після 5 років після вакцинації не повернулися до вживання медикаментів. За звичайних умов лікування медикаментами не можна переривати без негативних побічних наслідків не більш ніж 3-4 місяці. Незважаючи на обнадійливі перші результати, учені підкреслюють, що вагомі докази того, чи є ефективною вакцина, буде одержано не раніше, ніж за рік. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Наприкінці цього тижня в Ольштині, що на північному сході Польщі, вперше проходитимуть Дні Луцька. Цю акцію започаткували польські українці, котрі мешкають у регіоні. В мерії Ольштина говорять, що саме завдяки польським українцям та полякам в Україні подружилися північні регіони України і Польщі, а їхні мешканці відвідують одні одних. Про те, як це відбувається, почуємо від Єви Поштар.
Тими вихідними у польському місті Ольштин українська мова звучатиме на кожному кроці. Дні Луцька в Ольштині – польська відповідь на Дні Ольштина, що їх у червні було проведено в Луцьку. З якими пропозиціями до міста побратима прибувають лучани, відповідає представник Ольштинської мерії Барбара Туньська.
В Ольштині відбудеться кілька різних імпрез.
У Ольштині проходитиме ціла низка культурних заходів. Почнемо від презентації українських фільмів, потім буде спектакль театру «Гармейдер» з Луцька. Далі виставка робіт митців, концерти.
Вистави поświęconej miastu і концерт.
Гала-концерт проходитиме у престижному концертному залі під відкритим небом у районі Старого міста, біля підніжжя замку, в якому колись жив відомий польський астроном Мікołaj Kopernik. На завершення Дні Луцька в Ольштині у неділю передбачено врочисте надання імені Тараса Шевченка одній з вулиць міста, говорить представниця Ольштинської мерії Барбара Туньська.
Ухвалом Ради міста та назва вже стала вчасніше.
Міська рада проголосувала раніше про надання вулиці цієї назви. Це зроблено з подачі мешканців Ольштина українського походження, як своєрідний уклін їм. Також наголошення на тому, що на карті міста вони мають свою вулицю.
No, mają swoją ulicę.
Pani Tuńska сказала, що на одному з будинків на цій вулиці у березні наступного року підчас Шевченківських днів має бути врочисте відкриття меморіальної дошки на честь Кобзаря. Відкриття в Ольштині вулиці імені Тараса Шевченка має символічне значення, бо таким чином на карті Польщі з'явиться чергова українська позначка. Варто нагадати про те, що зараз у Польщі є 2 монументи Тараса Шевченка – у Варшаві, а також біля одноіменної школи у малому місті Білий Бір на Кошалінщині. В кількох польських містах є площі та вулиці імені Петра Могили, Маркіана Шашкевича, Василя Стефаника. Після Другої світової війни на залишених німцями північно-східних польських землях оселились Поляки, що прибули з України, зокрема з Волинської області, а також і українці, переселені з південно-східних регіонів Польщі в рамках операції «Вісла». Саме завдяки історичним сентиментам більше 10 років тому міста Ольштин та Луцьк стали побратимами. Про цю сторінку польсько-української історії розповідає представниця Ольштинської мерії Барбара Туньська.
Усе почалось від співпраці Польського товариства любителів Волині, Полісся та Товариства польської культури імені Тадеуша Костюшка з Волині. Відколи наші міста уклали договір, почалось співробітництво у сфері економіки, обмін молоді, яке триває досі.
Попрез виміни молодіжі.
Говорила представниця Ольштинської мерії Барбара Туньська. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Мала
маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Про те, що барон Мюнхгаузен існував насправді і звали його Карл Фрідріх Єронімус барон фон Мюнхгаузен, про його справжні вигадані пригоди, а також про латвійську сторінку життя найправдивішої людини на світі, можна довідатись, побувавши в музеї Мюнхгаузена в латвійському містечку Дунте. Його мешканці вважають, що дух авантюризму Мюнхгаузена, дотепність та імпровізація притаманні також і їм. Латвійськими слідами барона Мюнхгаузена нас проведе Людмила Пилип.
Як ви думаєте, де Мюнхгаузен під час полювання прострілив шомполом мисливської рушниці цілу зграю качок? Де скакав на половинці коня і де літав на гарматному ядрі? Безумовно, в Латвії. В цьому впевнені усі мешканці Дунте, місця, де море зустрічається з соснами, а піщані дюни виблискують бурштином. В цьому може впевнитись і кожний бажаючий, який відвідує музей Мюнхгаузена в Дунте. Тут усе справжнє, тільки інакше. Тут відродилась легенда про Єроніма Карла Фрідриха фон Мюнхгаузена.
Мюнхгаузен дійсно історична особа. Народився в Німеччині і під час військової служби приїхав до Риги. Тут, у Дунте, на полюванні сам був влучений стрілою Амура, зустрів подругу життя Якобіну. 2 лютого 1744 року вони повінчалися і в дунтенській садибі прожили приблизно 6 років. Це історичний факт, на якому базується увесь наш світ Мюнхгаузена.
Розповіла директор музею Ірина Нореня. З академічної точки зору важко назвати музеєм комплекс, який вміщує відреставровану дунтенську садибу, готель Мюнхгаузен, ставок та найдовшу в Європі стежку, викладеною осиковою деревиною. На цій стежці, яка веде до моря, можна зустріти цікавих героїв з байок Мюнхгаузена – кабана, качок, велику муху, вовка на санях та зайця з 8 ногами. А околиці прикрашають найвищі в Європі дуби Мюнхгаузена. За словами Ірини Норені, це світ Мюнхгаузена, в який необхідно зануритися, як це бувало в дитинстві, коли читали книги про веселі пригоди барона. Тут кожний експонат та деталь інтер'єру допомагає повірити у чудо.
Ми хочемо, щоб люди, які до нас прийшли, отримали гарний настрій. Якщо є бажання, ми пропонуємо історичну книгу про життя Мюнхгаузена, показуємо художній фільм, ми пропонуємо політати на гелікоптері. Люди приходять до нас святкувати своє весілля та день народження дітей. Ми пропонуємо пиво Мюнхгаузена, сир Мюнхгаузена, хліб Мюнхгаузена, цукерки Мюнхгаузена.
Продовжує Ірина Нореня. Екскурсії по музею подібні до інтерактивних вистав за участю відвідувачів. Екскурсовод, а це безумовно чарівна дружина Мюнхгаузена Якобина, зустрічає гостей і супроводжує по садибі, де головне місце займає зала слави Мюнхгаузена. На другому поверсі музею знаходяться гості Мюнхгаузена – воскові фігури відомих в Латвії людей, з якими можна сфотографуватися на пам'ять. Це маестро Раймонд Паулс, відомий класик латиської літератури – Яніс Райнес та акторка Вія Артмане. У кожної талановитої людини є щось від Мюнхгаузена, вважає Ірина Нореня.
Чому Мюнхгаузен такий популярний? Ми дійшли висновку, що Мюнхгаузен дивився на світ з іншого ракурсу, по-своєму. Сьогодні світові кордони відкриті. Люди різних національностей приїжджають до нас, ми до них. Земля досить маленька, і нам усім слід на ній співіснувати. Тому актуальним стає феномен Мюнхгаузена – дивитися на світ відкритим поглядом.
Отже, відчути себе Мюнхгаузеном, веселим та безтурботним, вільним у своїй творчій фантазії, хоч на короткий час прагне допомогти людям світ Мюнхгаузена, той, що у Латвії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
На закінчення європейської свободи новини одним рядком. Трагедія на Яворівському полігоні в Україні. Один загинув і троє поранені. У Росії поховали Олександра Солженіцина. Південна Осетія звинувачує Грузію в обстрілах. Європейський Союз засуджує заколот у Мавританії. Росія може розташувати ракети у Білорусі. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся з нами на хвилі Радіо Свобода. А також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20.30, перед мікрофоном Марія Щур. Один військовий загинув і троє поранені під час навчань на Яворівському полігоні. Під час планованих стрільб із міномета на Яворівському полігоні на Львівщині смертельні поранення отримав військовослужбовець-контрактник. Ще троє військових, офіцер і двоє солдатів із важкими пораненнями перебувають у шпиталі. За попередньою інформацією, причиною трагедії стало те, що під час стрільби розірвався ствол міномета. Проводиться розслідування. У липні ціни на споживчі товари падали, але за рік інфляція залишається високою. В липні, порівняно із червнем, в Україні впали ціни на споживчі товари, в основному на продукти харчування. Дефляція склала 0,5%, повідомляє Державний комітет зі статистики. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що інфляція і надалі має скорочуватись.
Сьогодні ціна на нафту в світі почала знижуватися. Ніяких підстав для того, щоб мати в країні інфляцію, немає. Сьогодні на загальнодержавному рівні зроблено все для того, щоб країна і далі рухалася зниженням цін, зниженням інфляційних показників.
Загальна інфляція за півроку склала майже 15%, в основному за рахунок зростання цін на продукти харчування та паливо. Спеціальна комісія перевірить стан лісів у постраждалих від повені областях. Президент Віктор Ющенко створив комісію, яка має вивчити стан ведення лісового господарства в областях, що постраждали від повені. До 1 жовтня комісія має визначити стан додержання лісового законодавства та проаналізувати, чи достатньо робиться для того, щоб попередити незаконну вирубку і пошкодження лісу. Однією з причин катастрофічної повені, що охопила західні регіони України минулого тижня, екологи називають надмірну вирубку лісів, які можуть затримувати воду. Воєнний трибунал США на базі Гуантанамо визнав винним у співпраці з Аль-Каїдою і наданні матеріальної допомоги тероризму колишнього водія Осами Бін Ладена. Салім Хамдам отримав максимальний строк – довічне ув'язнення, незважаючи на те, що звинувачення у змові з нього було знято. Це був перший американський судовий процес із воєнних злочинів з часу Другої світової війни і перше використання суперечливого воєнного трибуналу, який президент США Джордж Буш уповноважив вести справи бранців з-за кордону в обхід звичайних військових та цивільних судів. Щоб винести вирок, присяжним знадобилося приблизно 8 годин упродовж 3 днів. Речник Білого Дому заявив, що суд був справедливим. І Росія сьогодні попрощалася із письменником Олександром Солженіциним. Його поховали на кладовищі Донського монастиря. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні середа, 6 серпня, і це передача «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Український уряд звітує, ціни більше не ростуть. Чи помітили це українці?
Трохи, можливо, фрукти, овочі подешевшали, але це, я думаю, що пов'язано з сезонами.
Газовики страйкували і домоглися свого. Завтра в Україні будуть переглядати газові тарифи. Чи це справедливо? Почуємо британського експерта і вашу думку.
Для того, щоб був газ і жила Україна, то треба підвищити.
Не согласна я з тим. Повишати цін більше не можна.
Росія прощається з Олександром Солженіциним. Як згадують про легендарного письменника і дисидента на пострадянських теренах?
я убачив, якую велику суперечність пропонує всім нам Солженіцин, коли він відмовляє білорусам і українцям у праві на самовизначення.
І про це далі у нашій програмі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Український уряд звітує, протягом минулого місяця зростання цін в Україні припинилося і навіть почалося їхнє зниження. А керівникам областей, де ціни ще не приборкали, прем'єр Тимошенко обіцяє звільнити, якщо вони не справляться з ситуацією до кінця цього місяця. Чи відчули українці падіння цін і чи свідчать нинішні показники про тенденцію? Це з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Протягом минулого місяця рівень споживчих цін в Україні знизився на 0,5%. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко прогнозує, що дефляція збережеться і у серпні. На її переконання, усі передумови для цього є. При цьому пані Тимошенко відзначила, що негативні тенденції спостерігаються ще у 8 регіонах. І пообіцяла ініціювати відставку керівників цих областей, якщо така ситуація продовжуватиметься і у серпні.
Сьогодні ціна на нафту в світі почала знижуватися. Ніяких підстав для того, щоб мати в країні інфляцію, немає. Сьогодні на загальнодержавному рівні зроблено все для того, щоб країна і далі рухалася зниженням цін, зниженням інфляційних показників. Якщо який з регіонів на наступний місяць буде мати інфляцію на фоні загальної дефляції, будуть подані документи на відставку.
Однак, попри оптимістичні заяви урядовців, українці кажуть, ані зниження цін, ані навіть їхньої стабілізації не відчули.
По цінах у магазинах і на базарах взагалі не видно. Трохи, можливо, фрукти, овочі подешевшали, але це, я думаю, що пов'язано з сезонами, але все одно в порівнянні з минулим роком ці ціни на овочі і на фрукти дуже високі. У нашій їдальні на роботі, наприклад, ціни зросли.
Розповідає киянка Олена. Нинішній показник дефляції не свідчить про позитивні тенденції, зазначає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. На його переконання, наразі залишається ще чимало інфляційних ризиків.
Це надвисокі соціальні виплати, які почнуться з осені, це і високе зростання цін виробників, які значно перевищують споживчі ринки, це і подальше зростання цін на житлово-комунальній сфері, пов'язане з зростанням цін на газ, що почне активно проявлятися вже восени.
У червні інфляція в Україні склала 0,8%, а починаючи із січня – 15,5%. Утім, на думку експертів, річний рівень зростання цін складатиме близько 20%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Водночас виглядає, що скоро на українців очікує підвищення цін на газ. Безпека, зарплати, тарифи. Під цим гаслом сьогодні у Києві та в обласних центрах України пройшов страйк газовиків. Вони вимагали і, як виглядає, домоглися перегляду тарифів. Щоб таким чином подбати про безпеку газових артерій держави і платити достойні зарплати працівникам галузі. За акцією працівників газових господарств України біля Кабінету міністрів спостерігала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Понад 3 тисячі працівників газотранспортної газорозподільчої галузі приїхали до Києва з різних куточків держави. На яскраво-синіх і помаранчевих жилетах людей написи «Чернівці газ», «Київ газ», «Донецьк газ», «Одеса газ», «Дніпропетровськ газ». Допоки газовики оточили будинок уряду, усередину просто на засідання Кабміну з вимогами працівників галузі відправився лідер галузевої профспілки Іван Яровий. Серед цих вимог – перегляд діючих тарифів на транспортування газу, підвищення зарплат, недопущення техногенних катастроф у газових мережах. Далі Оксана Тернощак, «Закарпатгаз».
Ми прийшли сюди тому, що переживаємо за безпеку наших газопроводів, щоб надійно було газопостачання, тобто без аварійних ситуацій. Ми живемо за рахунок тарифів на транспортування постачання. Ці тарифи абсолютно не забезпечують наші витрати в повній мірі. Вони не забезпечують нам саме ту чисельність, яка нам необхідна для обслуговування цих газопроводів. Наші тарифи не відповідають сьогоденню абсолютно.
Джерела виникнення тарифної проблеми та шлях до її розв'язання для Радіо Свобода прокоментувала експерт з питань енергетичної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олена Вітер.
тарифи на газ формуються за рахунок ціни на газ власного видобутку. Тобто імпортний газ не впливає на внутрішню ціну. Принцип НКРЕ – не піднімати ціни, оскільки вони не залежать від імпортних. Є проблема в тому, що в нас дуже швидко застаріває обладнання з одного боку на видобуток газу, а з іншого боку в нас є проблеми з якістю всього технічного обладнання постачання газу. Дуже мало коштів виділяється на їхню модернізацію. Що буде? В принципі, уряду не вигідно піднімати ці тарифи на газ, але зважаючи на міжнародний досвід, де за газ платять досить високу ціну споживачі, зважаючи на те, що нам все одно доведеться звідки збирати гроші на модернізацію всіх газорозподільчих мереж, ціна буде підніматися.
Після переговорів з газовиками прем'єр Юлія Тимошенко повідомила, що 7 серпня Національна рада з регулювання електроенергії перегляне тарифи для газорозподільчих організацій і, відповідно, ціни на газ для населення. Голова профспілки газових господарств Іван Яровий залишився задоволеним.
Я думаю, що ми прийняли привітати.
Зі свого боку, Юлія Тимошенко запевнила, що уряд буде дбати, щоб не було стрибку цін для населення. Наскільки збільшаться тарифи, наразі не ясно. Богдана Костюк для Радіо Свобода з Києва.
Тим часом критики українського уряду кажуть, що влада довго зволікала з підвищенням тарифів на газ через те, що прем'єр Юлія Тимошенко не хоче робити непопулярних кроків через фактичний старт президентської передвиборчої кампанії. Чи справедливі такі зауваження? Це запитання до британського експерта з Оксфордського інституту енергетичних досліджень Саймона Пірані.
Гадаю, що всі політики на пострадянських теренах дуже нервують, коли доходить до підвищення тарифів. В Україні ця проблема актуальна останні 3-4 роки, адже зростає не лише ціна імпортованого газу, але й газу, який видобувають в Україні. Проблема в тому, що люди в цій частині світу звикли отримувати газ, електроенергію, інші комунальні послуги за заниженими цінами. Але з іншого боку, я не думаю, що пересічні українці повинні потерпати. Є досить грошей в економіці. Люди, яким важко зводити кінці з кінцями, повинні отримати компенсацію. Це непросто, але з мого досвіду різкий стрибок цін найбільше вдаряє по тих, хто має найменше грошей, а заможнішим людям оплачувати рахунки простіше.
Так сказав Радіо Свобода британський експерт з Оксфордського інституту енергетичних досліджень Саймон Пірані. І ми також поцікавилися вашою думкою, чи справедлива вимога підвищити тарифи на газ. І ось що сказали Радіо Свобода кияни.
Ні, несправедливо. Ну, а люди за що мають жити, їх зарплату не піднімають? А піднімають на 2-3 гривні, ну то не є вихід з положення.
Я пенсіонер, де ж це я готовий платити більше. Звісно, чим менше, тим краще.
Для того, щоб був газ і жила Україна, то треба підвищити. Коли економіка буде економною, буде заробітна платня і жити красиво і щасливо на українській землі, то треба отримати і за те заплатити.
Ну, якщо трошки підвищити, готовий. Ну, в принципі, куди я дінусь?
Несправедливий, що вже Тимошенко, що порвала договори, от, а нові заключає на повищення цін. Не согласна я з тим. Повишати цін більше не можна, тому що неможливо купити, до чого та наша власть доводить.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Росіяни сьогодні прощалися зі своїм співвітчизником, книга якого про архіпелаг ГУЛАГ зачепила весь світ. Сьогодні Олександра Солженіцина поховали з усіма державними і церковними почестями на території Донського монастиря у Москві. Письменник не дожив півроку до свого 90-річчя. Нобелівському лауреату віддають данину за його сміливий виклик тоталітаризму. Однак спадщина Солженіцина складна і суперечлива. Захоплюючись його хоробрістю у викритті радянських репресій, багато хто водночас критикує Солженіцина за крайнощі великоруського шовінізму і за фактичну капітуляцію перед Путіним, російським керівником, особленням тих, хто переслідував його і нині відновлює сталінізм в Росії. Як саме сприймають Солженіцина на пострадянських теренах, з'ясовував наш колега Василь Зілгалов.
І вже після прощальних залпів та відспівування покійного Олександра Солженіцина в Москві почалася фактично історія оцінок та аналізу його спадщини. Так вірменський письменник Ваграм Мартиросян підкреслює Радіо Свобода.
Кажуть, що в такий момент мовиться лише добре на адресу покійного, але все ж деякі з його творів дійсно мали елементи ненависті до інородців, прояви ксенофобії. На цьому тлі проглядається його негативне ставлення до мігрантів, включно з вірменами, що підливало олії в полум'я великоруського шовінізму.
Айдар Халім, відомий татарський автор, каже, що смерть Солженіцина – тяжка втрата для людства, але, на його думку, письменник не виправдав сподівань мільйонів неславянських росіян.
З одного боку, його вважали одним із борців проти сталінської тиранії в Росії. Із іншого, для нас він був опікуном Російської імперії. Його вміння критикувати і засуджувати владу сягає майстерності Лева Толстого. Але твір Солженіцина «Як нам облаштувати Росію» спрямований на збереження Росії як імперії. Він насолоджувався своєю славою і, можливо, десь і намагався захистити не лише росіян, але також інші етнічні групи.
Після публікації розділів праці Солженіцина «Як нам облаштувати Росію» в «Комсомольській правді», де він назвав народи Середньої Азії, цитую, «нижньою частиною живота Росії з завоюванням Олександра II», кінець цитати, сталася низка скандалів і протестів з боку казахів, киргизів. Внаслідок цього «Комсомольська правда» змушена була друкувати потім свої вибачення перед цими народами Центральної Азії. Так, білоруський філософ Олесь Ансіпенка каже з приводу останніх праць Олександра Солженіцина наступне.
Після публікації його есею «Як нам облаштувати Росію», я зрозумів, що пан Солженіцин – звичайний російський імперіаліст, незважаючи на те, що він із такою силою атакував тоталітарну систему. Для мене це видалося страшною суперечністю, тому що будь-яка імперська система в тій чи іншій мірі тоталітарна. І я побачив, яку велику суперечність пропонує нам пан Солженіцин, коли він відмовляє білорусам і українцям у праві на незалежність.
Український філософ і поет Євген Сверстюк, який був політичним в'язнем радянських таборів у 70-ті, каже, що Олександр Солженіцин відігравав ключову роль у підтримці опозиції у всьому комуністичному блокові, включно з Україною. Але далі Сверстюк продовжує, що, на його думку, вже з середини 70-х у Солженіцина намітився поворот у гірший бік.
Солженіцин після Нобелівської премії знизився і опустився від тих великих проблем протистояння з імперією зла до проблем російсько-імперських. І він знизився не тільки в наших очах, він дуже знизив свій імідж в очах світової громадськості. Бо за кожним його словом його стежили, і було розчарування за розчаруванням.
У той час, коли Солженіцин сварив Захід за підтримку оцінок Голодомору в Україні як геноциду і називав це дурною байкою, американський президент Джордж Буш у Києві клав квіти до пам'ятника жертвам Голодомору. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Вступна кампанія до українських вищих навчальних закладів сьогодні завершилася. Але чим? Подробиці для слухачів Радіо Свобода розповів заступник міністра освіти.
Людина повинна в собі шукати природу. Нікому не давай, ніхто не буде брати.
Як в Україні готують майбутніх генералів?
Вони ж діти. Їм подобається форма, бігати, школа. Тут ганяємо, знаєте, фізкультура.
І про це після оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Від сьогодні український адмірал командує Чорноморським військово-морським угрупованням «Black Sea 4». У Севастополі щойно завершилася церемонія передачі командування від Туреччини до України. Це на власні очі бачив і чув кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Володимир, розкажи, як все пройшло?
Ну, власне, щойно фактично закінчилася ця церемонія. Вона пройшла на північній стороні Севастопольській бухти. В ній взяли участь командувачі всіх флотів причорноморських країн, в тому числі командувач Чорноморського флоту Росії. Завжди до участі росіян в таких міжнародних структурах, де присутні представники НАТО, досить таки висока. Ну, і там на північній стороні пришвартувалися фрегат «Сміли» Болгарія, великий десантний корабель «Азов» Російська Федерація, корвет «Себастіан» Румунія, фрегат «Уруч Рейс» Туреччина та великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», а також корабель управління «Славутич» – це українські кораблі, також не було грузинських моряків, але вони приєднаються уже в Батумі до цього угруповання. Ну, від сьогодні півроку Чорноморською групою військово-морського співробітництва Black Sea 4 командуватиме представник військово-морських сил України контрадмірал Віктор Носенко, а обов'язки начальника штабу з'єднання виконуватиме капітан першого рангу Георгій Русів з Болгарії. Сама процедура тривала десь близько години, прозвучали гімни усіх шести країн. Особовий склад кораблів вишукувався на причалі, прибули адмірали, вони привітали моряків. Після цього адміралу Носенку вручили шаблю, це символ командування цим з'єднанням. Ну, і
військові вміють проводити церемонії, а от щодо перспектив Black Sea 4, раніше були плани перетворити це військово-морське угруповання з гуманітарного на бойове. Чи сьогодні про це йшлося?
Ну, власне, найближча перспектива Black Sea 4 – це навчання на переході з Севастополя до Новоросійська, а потім до Батумі. І там на цих навчаннях, спільних навчаннях, відпрацьовуватимуться елементи антитерористичних заходів. І от, власне, якраз зараз завершуються переговори між урядовими представниками причорноморських країн про те, щоб створити на базі Black Sea 4 бойове угруповання і розпочати антитерористичну операцію на зразок активних зусиль, яка зараз триває в Середземному морі, і таку ж саму операцію проводити в Чорному морі, назвавши її «Чорноморська гармонія». Ну, власне, на цій активації, на цій зустрічі про це мова не йшла офіційно, хоча в кулуарах обговорювали, звичайно, про те, що, в принципі, зараз вже ці сили, які фактично працюють з 2001 року, вже готові до створення бойового, а не справді гуманітарного такого з'єднання, яке от зараз існує.
Подробиці про майбутнє об'єднання Black Sea 4 ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. І зараз продовжуємо військову тему. У Збройних силах України пропонують запровадити нове звання – бригадний генерал. З такою ініціативою виступили екс-міністри оборони, депутати Анатолій Гриценко і Олександр Кузьмук, а також генерал-полковник, нині теж депутат Микола Петрук. Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні цей законопроект. Але чи не забагато в Україні генералів? І як зараз навчають тих, хто мріє в майбутньому одержати таке звання? Про це Сашко Лащенко.
Нові звання сприятимуть, цитую, розвитку стійкої мотивації до військової служби, баченню перспективи свого кар'єрного зростання та підняття престижу військової служби в цілому. На це сподіваються ініціатори появи бригадних генералів. Як пояснив Радіо Свобода, колишній міністр оборони, народний депутат Олександр Кузьмук, звання бригадний генерал є аналогом нинішнього звання генерал-майор. На його думку, зараз в Україні не надлишок, а навпаки нестача генералів.
На сьогоднішній день 134 генерали. Набагато менше, ніж в порівнянні. В порівнянні відсотковому, ніж Велика Британія, Франції. Це приблизно так, як в Німеччині. Реформуючи Збройні Сили перейшли на інші структури. В Збройних Силах вже нема дивізій і їм рівним. Головна тактична одиниця – це бригада. Оперативно-тактична одиниця – це корпус. Ми вже відійшли від оперативних командувань. Я зараз не буду казати, правильно це не чи неправильно, в мене своя думка на це. Тому і відповідно цим структурам функціонально повинне відповідати військове звання.
Як зловно кажуть, поганий той солдат, курсант, що не мріє стати генералом. Щоб побачити, про що ж мріють сьогоднішні українські курсанти, кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко відвідала Київський ліцей імені Богуна, колишнє Суворівське училище.
Ліцей імені Івана Богуна не втрачає свою популярність. Щороку бажаючих вступити не меншає. На одне місце претендує шестеро, а набирають лише 200 ліцеїстів. Щоб вступити, потрібно гарно знати математику, іноземну та рідну мови, а також бути фізично підготовленим. Після закінчення ліцеїсти отримують середню загальну освіту та звання молодший віцесержант, віцесержант та старший віцесержант. Віце, тому що не приймають присягу і не є військовослужбовцями. Жодних пільг вони не мають. Отримують сертифікат з оцінками і знання. Розповідає тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника ліцею з навчальної роботи Ігор Колезніков.
Це було в тому році, був більше, мабуть, наплив, тому що вийшли фільм «Кадети», і багато було бажаючих. В цьому році вже трошки так знизили. Сироти, діти у нас, військових теж багато є, з неповних сімей. Вони ж діти, їм подобається форма, бігати в школу. Тут ганяємо їх, знаєте, фізкультура.
Рівень освіти залишається одним з найкращих, незважаючи на мізерне фінансування в 20 тисяч гривень щороку. Цих коштів не вистачає навіть на навчальні підручники та оновлення комп'ютерних програм, розповідає завідувач навчально-методичним кабінетом Василь Павлов.
Не вистачає новітньої методичної літератури, не вистачає ліцензованих програмних засобів. За думкою держави, це особиста проблема дитини.
Зарплата офіцера, який виходить з військового училища, становить трохи більше 800 гривень. Деякі військовослужбовці більшу частину свого життя мешкають у гуртожитках. Все це й пояснює, чому професійну військову службу продовжують лише невеликий відсоток випускників.
Кореспонденти Радіо Свобода розповідали про те, як в Україні готують вояків і майбутніх генералів. Але кар'єра військового, звісно, не для всіх. І про підсумки вступної кампанії до українських вишів ми розповімо після оголошення.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Мило на наших очах, ніхто до нас не звертався, ніхто не сказав, люди, чи ви потрібні, за кого ми голосували?
Абсолютно, наша система не готова була до таких повеней.
Це «Свобода сьогодні».
Сам себе одручив, да себе сам брали.
Finding water ice, but is this a habitable zone on Mars?
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Від сьогодні в Україні вже не можна подавати документи до вишів. Абітурієнти готуються стати студентами. Хтось сумує і плаче, адже не буде вчитися у вузі. А Міністерство освіти та науки констатує, нововведення із зовнішнім незалежним оцінюванням себе виправдало. Урядовці переконують, що цього року першокурсниками стануть за знаннями без хабарів і протекції. Які ж особливості вступної кампанії 2008? Про це кореспонденції Радіо Свобода Лесі Бакалець розповів сьогодні заступник міністра освіти та науки України, директор департаменту вищої освіти Ярослав Болюбаш.
Я би назвав цю вступну кампанію дуже цікавою, такою різнобарною. Це було своєрідне випробування для вищих навчальних закладів і, зокрема, їх керівників. Випробування на рівень того, що вступ – це справа самого абітурієнта, а не ректора, як, можливо, ми десь звикли.
Тобто, можна сказати, що введення обов'язкового незалежного зовнішнього тестування дало позитивні результати?
Я хотів би привести один дуже такий переконливий приклад. Перебуваючи в Одесі під час тестування з української мови, побачив таку картину, коли дітей привозили автобуси, автобуси чисті, помиті, в супроводі ДАІ, тобто гарантованою безпекою пересування. Приїхав автобус в село, всі організовано сіли в автобус. На дорогу їм дали сухі пайки, привезли їх в місто, в супроводі провели в аудиторії, розказали, як виконувати завдання. Після завершення їх знову ж привезли додому. А тепер собі уявіть інший випадок. Коли розпочинається вступна кампанія, батьки приїжджають в місто, в гуртожитках місць на поселення немає, готелі дорогі. І тому ми на сьогоднішній день маємо десятки листів, подяки.
А як щодо хабарництва? Багато було звернень на антикорупційну гарячу лінію міністерства?
Може, до 10 було. На жаль, ці телефонні звернення щодо хабарництва, вони анонімні. Ось тут же була реакція.
Якщо звернень було так мало, то можна зробити висновок, що з хабарництвом у вишах покінчено?
Яка природа цього хабарництва? Хтось повинен обіцяти, що когось влаштує. Як можна влаштувати, коли немає вступного випробування? А подаються сертифікати, отримані за результатами незалежного тестування. Людина повинна в собі шукати природу. Нікому не давай, ніхто не буде брати.
Чи виникала ситуація, коли більшість державних місць цього року займали пільговики, і дітям, які набрали високі бали, не залишалось місця на безкоштовне навчання?
Є категорія позаконкурсників. Це діти-сироти, інваліди, яким достатньо було мати 124 бали, мінімальну оцінку. і вони тоді, написавши заяву, автоматично ставали студентами. Було кілька таких ситуацій, коли там місця держзамовлення незначне, а їх подавало більше чи половину. Ми тут же оперативно реагували, виділяючи додаткові місця, і мали можливість вступати ці діти, які мали високі бали.
Скажіть, будь ласка, які правила прийому до вишів будуть наступного року? Чи є якісь зміни?
Буде регламентовано кількість предметів. На молодшого спеціаліста – 2. Для бакалавра – не менше 2. Переможці олімпіад 4-го етапу ми обов'язково збережемо для них певні пільги. Далі визначено, що українська мова і на програми бакалавра, і молодшого спеціаліста – 124 бали. А профілюючі предмети на програму бакалавра зафіксовано 150 балів. В проєкті умов прийому не передбачено обмеження напрямів.
Розповів Радіо Свободи заступник міністра освіти та науки України Ярослав Болюбаш. Більше про це ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua